Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 апрель, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин 12 депутаты саясий негизде кылмыш иши козголду делген 30 ашык кишинин ишин кайра кароону сунуштады.
Жаңы президенттен үмүт кылып турабыз. Ушул кишинин анча-мынча аракети менен мындай бир тенденция башталды. Бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон.
Азербайжандагы президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Илхам Алиев жеңип чыкты.
Он хороший, он все знает.
Ал жакшы адам, баарын билет. Ал Гейдер Алиевдин уулу да. Баарынын чоо жайын билет. Ага окшогондор барбы? Биз билбейбиз. Биз аны жакшы көрөбүз.
Facebook'ta миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкталышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов болом. Анда күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 86% ашуун добуш менен Илхам Алиев алдыга чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Папахов билдирди. Ал түнкү саат 11:00 маалымат жыйын өткөрүп, протоколдордун теңинен күбү келип түшкөнүн айтты. Маалыматка караганда башка 7 талапкер 3.1% добуш алышкан. БШКнын маалыматында добуш берүүгө 3.9 миллион шайлоочу катышкан. Добуш берүү аяктаган соң Алиев шайлоочулардын алдына чыгып ыраазычылык билдирди. Ал соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйгөнүн бул саясат улана берерин айтты. 2016-жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев бул жолу утса 4-мүнөткө шайланып өз өлкөсүн 2025-жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп шайлоого бойкот жарыялаган. Ошо облусунун Оокат районундагы мушташка байланыштуу кылмыш жана жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, ишти райондук милиция козгоду. Тергөө иштери Ош облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Оокатта 30 мартта 3 балалуу 32 жаштагы Ахмадилла Абдыкадыров коңшулаш Бостон айылындагы 17 жаштагы кызга түнкү саат 3:00 барып, кыздын айылдаштары тарабынан таяк жеп каза болгон. Окуяга байланыштуу 14 адам кармалган, 2 шектүү изделүүдө. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтөр келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Ханыбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтөр боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтөр боюнча 2009-дан бери келишимге кол койлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол кумтөр келишими боюнча иш козголгон.
2017-жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айылына чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жеңичинен кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда кумтөр маселеси акыркы жылдан бери чечилбей келген. Буга чейинки бийликке келгендер ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер-министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтек Баатыр менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде, Байтек Баатыр Ахунбаев, Байтек Баатыр Токунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар 1 ай бою сыноо тест түрүндө иштейт. Андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келе баштайт. Керек акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei компаниясы 11 январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негиздеп өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузуп, долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганы айтылган. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат. Жогорку кеңештин атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта жогорку кеңешке кат жолдонду. Комиссия түзүү маселеси парламенттин бүгүнкү жыйынына күн тартибине киргизилип талкууланат деп билдирди Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна. 11 апрелде жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан. Анда чогулгандардын бир топтору коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельск районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет. Яшин Кремлде сындап жүргөн саясий оппозиционер Алексей Навальный экөө тилектештик кыймылынын мүчөсү. Кыргызстандыктар социалдык тармактардын ичинен фейсбукту көп колдонот. Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган фонд эксперттик дискуссиянын алкагында кыргызстандыктардын социалдык тармактарды колдонуусун иликтеп чыкты. Анда социалдык тармактарды колдонуучулардын басымдуу бөлүгү 46%га жакыны фейсбук колдоно турганы белгилүү болгон. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү Каныкей Жумадылова Азаттык радиосуна билдирди.
Канча адам Кыргызстанда Facebook менен Instagram менен жана баш Одноклассники сыяктуу социалдык сеттер менен тармактар менен колдонот. Жалпы статистика болот. Эң көп Facebook экен. Бул февраль айына белгилүү болгон маалымат. Андан Instagram, Одноклассники азыраак. Жанакы Россиялык ВКонтактелер бизде көп белгилүү эмес экен.
Бүгүн Бишкекте ушул изилдөөнүн бет ачары болот жана интернеттин азыркы абалы туурасында эксперттер тегерек үстөлдү талкуулашат.
Рахмат, Каныгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 12 апрелде жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу жолдорго муз тоңот. Өлкөнүн тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү 11 апрелде соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолукту. Анда бийликти басып алууга аракеттенген жана президенттин аброюна шек келтирген, жалган маалымат тараткан деген айып менен абакка кесилген, доого жыгылган жана алардын талапкерлери сот чечимдерин кайра карап чыгууну сунуштады. Кыргызстанда 30 ашык кишиге саясий негизде кылмыш иши козголгону айтылып келет. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылар, активист журналисттер жана алардын жакындары менен жолугушуу демилгеси 12 депутат кирген парламентаризм үчүн клубуна таандык. 11 апрелде жогорку кеңеште өткөн жыйынга бийликти басып алууну көздөгөн, коррупция, жалган маалымат тараткан деген айып менен соттолгон саясатчылар жана алардын жакындары, адвокаттар келишти. Алар негизинен акыркы 2-3 жылдан берки мезгилде соттолуп, абакка кесилип же айып пулга жыгылгандарга карата сот чечимдеринин артында саясий буйрук жатканын жана ал мыйзам бузуу менен чыгарылганын белгилешти. Сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууларды атайын комиссия түзүп иликтөө сунуш айтылды. Укук коргоо органдарынын жетекчилиги ишти караган судьяларды жоопко тартуу талабы да коюлду. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган депутат Канат Исаевдин бир тууганы Талант Исаев кызматтан кетип жаткан башкы прокурор Индира Жолдубаева менен УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди жана саясатчыларды камоого катышкан баардык тараптардын качып кетишине жол бербөөгө чакырды.
Маалымат кетти, азыр эле мына Сегизбаев менен Жолдубаев уже Кыргызстандан чыгып кеттир деп. Комиссия түзсөңөр, ошонун чечимин парламент бүт ошо должностторду ээлегендерди, следователдерден баштап тыюу салыш керек чыкканга. Эмне үчүн дегенде жанакы мыйзамсыз козгогон иштер, мыйзамсыз кабаган жоопкерчиликке тартыш керек да.
Алактагы оппозициячылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыровдун адвокаты Марс Кыдыкбаев да Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаеваны кызматтан алып эле тим болбой жоопко тартыш керек деп өтүндү. Булар менен кошо айыпталып, бир нече ай абакта жатып чыккан жана 4 жылга шарттуу кесилген коомдук ишмер Дастан Сарыгулов сот тергөөдөгү алешемдиктерди иликтеген комиссияны тез арада түзүүнү, ага коомчулуктун өкүлдөрүн кошууну сунуш кылды.
Мурал президентте күчүңөр жетпейт эле. Мен депутаттарга айрылып атам. Силерди эл шайладыбы? Эл шайлады. Ушундай мыйзамсыздык кылып атканда караган жоксуңар да силер. Эң кур дегенде азыр ушуну тездетип бербейсиңер. Жалаң эле мына силер эмес. Тиякта 120 депутат бар да.
Парламентаризм үчүн клубунун мүчөсү депутат Жанар Акаев да кызматта отурган учурда мыйзам бузууга жол берген жетекчилерди иштен алып тим коюуга каршы. Ал жыйында саясий буйрук аткаргандар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептей турганын айтты.
Жаңы президенттен үмүт кылып турабы. Ошол кишинин анча-мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Канат Исаев, Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Салянова, мол элдик парламент, Бектур Асанов, бүт бардыгы мына Кунакконов бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чек коюшубуз керек.
Саясий туткундарды коргоо комитети бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда ушу тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. 11-апрелдеги жолугушуудан кийин ата мекен фракциясы депутаттык комиссия түзүү боюнча жогорку кеңешке кат жолдоду. Маселе 12-апрелдеги сессияда карала турганын аталган фракциянын депутаты Канубек Иманалиев Азаттык радиосуна билдирди. Комиссия түзүлүп 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүн. Юрист Кайрат Осмоналиевдин айтымында мындай болгон учурда тараптар сотто мыйзам бузулганын далилдеп бериши керек болот.
Эгер ошол эле тергөөчүгө, судьяга же прокурорго өзүнүн позиция менен пайдаланып мыйзам бузуу барганы ушундай факт аныкталса, кылмыш иш козголсо, анда бул иштерди жаңыдан карауга ушундай жагдайлар ачылат да.
Кыргызстанда учурда Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурат. Соттолгондордун арасында Аида Салянова да бар. Аларга коррупция, бийликти басып алуу аракети сыяктуу айыптар коюлган. Ошондой эле Нарын айып Дина Маслова өңдүү журналисттерге, укук коргоочу Чолпон Жакуповага да мурдагы бийликти сындаган макалалар, пикирлери үчүн ири өлчөмдө айып пул салынган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма деп баалашат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эле саясий талдоочу журналист Турат Акимовду кепке тартып оюн укканбыз. Акимовго саясий куугунтуктун негизинде камалды делип жаткан 30 чакты кишинин ишин кайрадан кароо канчалык деңгээлде мүмкүн? Соңку саясий жагдайга карап аларды абактан бошотуу жолдору каралып жатабы деген суроолорду узаттык.
Биринчиден биз мыйзамдуу мамлекетпизби же жокпу дегенде чечиш керек. Эгерде Сооронбай Шариповичтин каршылыгы Атамбаев менен күчтүү болсо, анда жөн эле амнистияны жарыялап туруп эле 9 майга каратабы мисалы. Баарын боштондукка чыгарып жиберет, алар болсо анан кийин Атамбаевдин өчүн алып кала берет. Бул бир маселе. Экинчиден, эгерде мыйзамдуу мамлекет болобуз, мыйзамдуу чечебиз десе, анда жаңы прокурорду шайлаш керек. Жаңы прокурорго жаңы тапшырма берип, жанагы козголгон иштердин баарын аудит юридический экспертизадан өткөрүш керек. Анан ошол жерден чечиш керек. Кайсы маселе боюнча ким камалган, кайсы кишиники саясий куугунтук болгон, а кайсы киши куугунтукка жамынып, саясий одеяло менен отуруп калды. Анан ошонун баарын ылгап, тергеп чыгыш керек. Өзү контроль кылып, өзү эң жакын ишенген прокурорду кийин койгондон кийин. Эгерде ошол жол менен барса анда биз мыйзамдуу мамлекет катары кетебиз. Анан жок, эми мен Аша менен катуу кырылышып калдым эле. Мындан дагы жөн отурсун деген болсо, анда жанагы биринчи вариант менен эле Мирзиёевди туурап жасап койсо болот. Анан кечээ Текебаевди больницага чыгарып, ошол жерде карап анан кайта киргизгенине караганда бул Жээнбековдун жанында жүргөн күчтөр Атамбаевга сигнал берип атат. Алмаз Шаршенович, сиз тынч отурбасаңыз, биз Текебаевди гражданский анан Атамбаевдин өчүн алат деген таризде. Анткени президент Сооронбай Жээнбеков өзү Турцияда жүрөт. Ал жок кезде ушундай саясий провокация уюштуруп демарш жасап атканына караганда Сооронбай Шариповичтин артында көлөкөдө турган кишилер кылып атат. Алар Атамбаевка тап берип атат.
Азыр негизи ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда тирешүү байкалып калбадыбы? Анан ушундан улам жанагы сиз айткандай Өмүрбек Текебаев абактан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр көп тарап атат да. Мунун кайсы бир негизи бар дейсизби анда?
Эми биздин мамлекетте бардака көлүнүп калган элчи, анан баягы бир киши аттан түшкөндөн кийин экинчи мыкты отура элек деп каша кылып, баягы илгери Куловду түрмөдөн чыгарып туруп амнистия кылып салышкан. 2005 жылы Акаев качканда. Анан соттолгон киши келип эле мародерчылыктын убагында СМБ'ны башкарып калган Куловчу. Токон Мамытов зам болуп турганда. Токон Мамытович, биз бу соттолгон түрмөдөн бүгүн бошотулган зэкти угушубуз керекпи дегенде Токон Мамытов жооп бере албай калган. Бирок ошондо баягы тополоңдун арасында Куловду комендант города кылып шайлап салышкан. Анан комендант города өзү соттолгон зэк болсо дагы биздин аскерлерди башкарып баштаган. Ошондуктан баягы мыйзамдык талаадан чыгып бизде мындай себепти себеп кылып биздикилер текени полный чыгар, эч кандай күнөөсү жок, бул ыйык адам, муну кайта бийликке алып келебиз деп чуркашы да мүмкүн. Бул бизде башыбыздан өткөн нерсе.
Азыр эми могу 30 киши деп айтылып аткан булар саясий негизде камалды деп жакындары, тарапташтары өздөрү да ошентип айтып атышпайбы? Анан эгер кайра алардын баарын болбосо да ошо кайсы бир бөлүгү кайра чыкса дейли, ошол сиз айткан сценарийлер боюнча, анда бул кайра эле саясий чечим менен же саясий буйрук менен чыгып калгандай болуп калбайбы анда?
Ооба, бул мындай болот. Негизичи эми президент айтыш керек. Мисалы, элдер кайрылып атат да, анан жөн эле тапшырма берип коюшу мүмкүн. Так, эч кандай мага саясат кереги жок. Ар бир 30 кишинин өзүн ишин өзүнчө тергеп чыккыла дейт. Мисалы, анан Дастан Сарыгулов мисалы коомдук ишмер экен, картаң киши экен, дагы бир чоң даражалары бар экен, картаң киши экен, аны кармаганга болбойт экен, кыйналып калышы мүмкүн экен, тиги дүйнөгө кетип калышы мүмкүн, коркот. Ортодон бирөө ооруп сыркап калгандары бар, аларды карайт. Анан эгерде эч кандай аудиттен баары анык чыкса, анан айтат, муну төлөсүн, анан чыксын деп коюшуу мисалы. Анан саясий бизде деген баягы эме болушу мүмкүн. Чечимдер да кабыл алып калышы мүмкүн. Мисалы, Атамбаевден өч алыш керек болсо, же аны тыйыш керек болсо, анда бир эки мындай авантюрный кишилерди бошотуп ийет.
Сиз саясий талдоочу журналист Турат Акимов менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 86% ашуун добуш менен Илхам Алиев алдыга чыкты. Ош облусунун Окат районундагы мушташка байланыштуу кылмыш иши козголду. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтор келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек деген Жоркунчунун депутаты Каныбек Иманалиев билдирип чыкты. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине атсалышат. Эми кезекте эл аралык баянга берели. Азербайжандагы президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Илхам Алиев жеңип чыкты. Ал жалпы 86% ашуун добуш алды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азербайжандагы мөөнөтүнүн кеминде 6 ай мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиевдин жеңип чыгарынан күмөн сынагандар жок кесе болчу. Шайлоого баш аягы 8 талапкер катышса да, алардын басымдуу бөлүгү теледебаттарда өлкөнүн азыркы бийлиги менен саясатын колдоп чыгышкан. Анын үстүнө Азербайжандын оппозициячыл партиялары да добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, кезексиз шайлоого бойкот жарыялашкан. Тандоо жок болгондонбу же чындап татыкту деп эсептешеби, айтор Бакунун тургундарынын арасында Алиевке добуш бергендерин ачык айткандары аз эмес.
Он хороший, он все знает.
Ал жакшы адам, баарын билет. Ал Кедер Алиевдин уулу да. Баарынын чоо жайын билет. Ага окшогондор барбы? Биз билбейбиз, биз аны жакшы көрөбүз.
Деди Бакулук Зарифа Гусейнова. Азербайджанда 5 миллиондон ашык шайлоочу катты өнөткөн. Шейшембиде алардын 70% чукулу добуш бергени белгилүү болду. Байкоочулар менен активисттер шайлоодо административдик ресурс кенен колдонулганын, шайлоочуларды таашып келүү, бюллетендерди тоо менен таштоо сыяктуу мыйзам бузуулар катталганын айтып чыгышты. Маселен, Күрдемир шаарындагы добушканада шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү урнаны алып кетишип, ордуна бюллетендерге чыккалган жаңы урнаны алып келип койгонун борбордук шайлоо комиссиясы өзү орноткон видео камералар тартып калган. Бирок БШКнын төрага орун басары Натек Мамадов добуштарды бурмалоо аракети болбогонун айтып, бул тууралуу кабар жазган агенттиктерди жалган айтып жатат деп күнөлөдү. Бирок оппозиция буга ынанбай турат.
Илхам Алиев хатта альтернативсиз чечишини да кечирмей базармады.
İlham Aliyev, tandoosu jok şaylonu da jakşı ötkör algan jok. Atandaştarın özü tandasa da, şaylonu mıyzam çeginde ötkör alışpadı. Özüktiyar menen şaylogo bargandar jok kesekenin görüp jatabız. Karusel üçün kolonulgan adamdardın tobugana jüröt. Muallimderge emes, okuuçulardın ata enelerine de basınca salganı, bul jolku şaylodogo eng ters körünüş bolup kaldı.
Hem de valideynler bu saktakarlığa grup halında celp olunublar.
Деди Улуттук фронт оппозициячыл партиясынын лидери Али Керимли. 56 жаштагы Илхам Алиев 10 миллиондой калкы бар Азербайжанды 2003 жылы атасынын көзү өткөндөн бери башкарып келет. Ал буга чейин 3 жолу кеминде 75% добуш менен кайра шайланган. 4-түнчү президенттик мөөнөтү мурдагыдай 5 эмес 7 жылга созулмакчы. Мындай өзгөрүү 2016 жылы Азербайжандын конституциясына киргизилген. 2009 жылдагы референдумдан кийин президентке чексиз шайлоого катышууга да мүмкүнчүлүк берилген. Европа кеңеши сыяктуу эл аралык уюмдар мындай өзгөрүүлөрдү кескин сынга алып, президентке чексиз бийлик берилип жатканын айтып чыгышкан. Бир жыл мурда Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны да биринчи вице-президент кылып дайындаган. 96 жылдан бери Азербайжанда тактыны мурастап калуу операциясы жүрүп, өзүн билемдик өкүм сүрүп келатат. Менимче, жакынкы мезгилде Азербайжанда парламенттик шайлоо өтүп, Алиевдин 20 жаштагы уулу Гейдар да бийликке келсе, таң калууга болбойт, дейт саясаттануучу Рамиз Юнус. Алиев быйыл октябрь айында өтүшү керек болгон президенттик шайлоону 11 апрелге жылдырган. Өкмөт 2025 жылы парламенттик жана президенттик шайлоо бир учурга дал келип калбаш үчүн ушундай чечим кабылданганын жүйө келтирген. Азербайджанда бул шайлоо оппозициячыл саясатчылар жана эркин журналисттер камалып, көз карандысыз сынчыл ой пикир айткан активисттер куугунтукталып жаткан учурду өттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Facebook'та миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкталышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Кабарчыбыз Элиза Кенимбаева учурда көптөр колдонгон социалдык тармактар жана издөө системалары биз жөнүндө кандай маалыматтарды билет деген суроого жооп издеди.
Facebook социалдык тармагынын 2 миллиардтай колдонуучусунун катарында сиз дагы бар болсоңуз, анда аталган түйүн сиз бул сайтта жасаган аракеттериңиздин баарын билет. Тактап айтканда, сиз койгон сүрөттөр, видеолор, кимдир бирөөлөрдүн постторуна жазган комментарийлериңиз, жактырганыңыз, кат алмашууңуз, атургай сиздин досторуңуз жана сиз байланышкан адамдар тууралуу бардык маалыматка ээ. Ошондой эле Facebook сиз отурукташкан жерди жана башка дагы кошумча маалыматтарды аныктай алат. Ушундай эле маалыматка Facebook компаниясына караштуу Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрү дагы ээ. Андан тышкары Snapchat менен Twitter дагы өз колдонуучуларынын ушундай эле жеке маалыматына ээлик кыла алышат. Facebook'тун колдонуучуларынын бири Phoebe Meadows бул ал үчүн таң калыштуу эместигин белгилейт.
Албетте, сиздин Facebook'тагы аракеттериңиздин баары эле жеке маалымат болуп эсептелбесе керек. Муну биз жашап жаткан дүйнөнүн реалдуулугу катары эле кабыл алыш керек. Болгону биз билдирүү жазып, сүрөт жүктөп жатканда бул жеке маалымат эмес экенин эстен чыгарбашыбыз керек.
Facebook'тун жетекчилиги түйүн жарнама берүүчүлөргө жеке маалыматтарды, атургай жалпы маалыматтарды да сатпай турганын ишендирип келет. Компания болгону маалымат топтоону жарнама берүүчүлөргө колдонуучулардын кызыкчылыктарын ирге берүү менен түшүндүрөт. Платформалардын көбү тышкы ар кандай тиркемелерди түзгөндөргө дээрлик ачык. Facebook колдонуучунун өзүнүн макулдугу менен кээде анын толук маалыматын же кандайдыр бир чектелүү бөлүгүн берип салышы мүмкүн. Маселен, Кэм Cambridge Analytica компаниясы 87 миллиондой колдонуучунун жеке маалыматына ээ болгону соңку айда ачыкталып, чоң чуунун чыгышына түрткү болду. Компания ал маалыматтарды психологиялык тесттин жардамы менен чогулткан. Айта кетсек, сиз дагы мурда кандай адам болгонсуз же сизди ким жактырат деген сыяктуу тесттерди көзүңүз илип, же керек болсо катышып да көргөндүрсүз. Мына ошол тесттин баракчасына киргенде, тесттен өтүү үчүн Facebook-тагы маалыматтар менен бөлүшүүгө даярсызбы деген суроо чыгат. Көптөр ойлонбостон макул болуп, өзүн жактырган адам чыкса куштарланып, тестти унутуп да калышат. Чындыгында маалыматтын баары ушундай жол менен алынат. Ал маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, алар кандай максатта колдонулду, каякта колдонулду, Facebook'тун иши жок дейт Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери Кристофер Вилли.
Well, once data leaves your system,
сиздин жеке маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, анын маалымат ааламында өчүрүлгөнбү же жокпу текшерсе болот. Бирок анын көчүрмөсү жасалып калганбы? Жасалса кайда? Аны текшерүү мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул абдан оор процесс.
Very difficult to verify.
Facebook'ta болгону банктык эсептер жана ар кандай төлөмдөр боюнча реквизиттер ачыкка чыгарылбайт. Google, Yahoo жана Bing издөө системасы колдонуучу ал жакта издеген бардык маалыматтарды, кирген сайттарды жана колдонуучунун отурукташкан жерин сактай алат. Социалдык тармактардын жана издөө системалардын кирешеси негизинен жарнамадан көз каранды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси өттү. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда чет өлкөгө жумушка орноштурууга ортомчулук кылган 70 жеке менчик ишкана иштейт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эл аралык мамилелер адистигинде студент Арген Кененсариев быйыл окууну аяктаганы турат. Кыргызстанда өз адистиги боюнча иш табаарына ишенбейт жана мамлекеттик кызматтардагы айлык маяны менен шаарда жашоо кыйын экенин айтууда. Андыктан чет жактарга чыгып иштеп келүүнү пландаган. Арген үчүн эмне жумуш экени маанилүү эмес. Негизгиси тил үйрөнүп жана тажрыйба топтосом дейт.
Ошо өзүмдүн тил жагымды өнүктүрүш үчүн чет жактан жумуштарды караштырып атам. Ал эми Кыргызстанда болсо жумуш табыш, жакшы жумуштарга кириш үчүн конкурстан жалаңган тааныш билиш аркылуу коррупция менен өтүп кетет. Ошол себептен мен чет жакка чыгып өзүм опыт үчүн жана тил жакты өнүктүрүш үчүн чыккым келет. Ошо
11-апрелде өткөн иш орундарынын жарманкесинде арген өңдүү жаштар көп болду. Чет өлкөдөгү ишке кызыккандардын көпчүлүгү студенттер экен. Алардын айрымдары бүтүрүүчүлөр болсо, кээ бири жайкы эс алуу учурунда иштеп калууну каалагандар. Байкоочулардын айтымында, акыркы жылдары Түркия, Орусия өлкөлөрүнө жайкы мезгилдерде студенттерди топтоо менен ишке чакырган ишканалар арбыды. Анда студенттер кызмат көрсөтүүчү жумуштарда иштеп, күзүндө кайтып келишет. Бишкектеги Reza KG компаниясы 6 жылдан бери 100 студентти жай мезгилинде Германияга иштеп келүүгө жөнөтөт. Фирманын шарттары боюнча жаран студент болушу жана немис тилин билиши керек. Фирманын өкүлү Адлет Абылкариевдин айтымында, жаштар студент кезинде окуу менен кошо иштеп дагы тажрыйба топтошу керек. Студенттик учурунда ишти кошо өздөштүргөндөн кийин жумушсуз калбайт.
Университеттин каникулуна жараша болот да. Мисалы 3 айга чейин, 90 күнгө чейин Шенген виза ачылат. Ошол виза тууралуу жайкы жумуш деп кетирет да бияктан. Биздин жумушубуз студенттер үчүн бияктан жумуш таап беребиз. Жумуш, жилье, жашаган жерин таап беребиз, анан ошол контракт негизинде барып иштешет жайкы убакта.
Мындай фирмалар менен кеткендер айына 500-дөн 1000 еврого чейин айлык маяна алып иштейт деп ишендирет. Интернетте да чет өлкөгө жумуш деген жарыялар ондоп саналат. Мындайда шуундардын кылтагына илинип, чет жакта эмгек акысын албай же документин алдырып кулчулукка туш болгондор да карбын. Максат Турумбеков Орусияда иштеп айлыгын жедирбеген окуяларга туш болгон мигрант. Эми ал Кыргызстанга келип, анча-мынча тил үйрөнүп, Европага кетсем деп ойлонуп жүргөн экен.
Жумуштарды эми интернеттен, биринчи орунда азыр интернет, анан кийин эле ушундай бир ярмарка болуп калат же кандайдыр. Бирок мындай биринчи жолу келет да, мындай ярмарка абдан тандаганга оңой, кишилердин, компаниялардын өкүлдөрү менен көрүшүп, сүйлөшүп билгенге оңой экен, анан жакшы ошо. Контракт түзүш керек деп эле кетебиз, контракт жок, барыш коркунучтуу. Контракт
жаштар биле бербейт да мисалы.
Ооба, ошол абдан куруч маселе болуп калды. Эми азырыктан эмне деп ойлойт, эми ушундай укук жактан эми ушундай жаман болот. Туура контракт түзүп гана барган туура деп ойлойм, тааныш пааныш эч кандай ал жардам бербейт жашоодо. Ошо
өкмөттүн таза ком долбоорунун алкагында түзүлгөн маалыматтык кеңеш берүүчү борбор уюштурган иш орундарынын жарман жарманкесинде 30га жакын расмий иштеген ишкана өкүлдөрү катышты. Учурда маалыматтык кеңеш берүүчү борбордо Орусия жана Түркияга 3000 орунга жумушчу керектелет. Бирок Орусиядагы дүйнөлүк спорттук иш-чарага байланыштуу мигранттарга эрежелер катаалдады. Кыргызстанда жумуштардын расмий саны 2017 жылкы статистикада 1992 000 адам деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу иш издердин армиясынын катары калыңдап келет. Эксперттер алдыдагы жылдарда курулуш, тикмечилик, ашпозчу сыяктуу кесиптер жана IT технология жаатындагы тармактарда адистер керек болот. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Анда ушуну менен бул жарым сааттыкты соңуна чыгарып, кийинки жарым сааттыкка бет алалы. Эфирде мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 апрель, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ноокатта сүйлөшкөн кызына келген башка элдин тургунун сабап өлтүрүп салган окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Аймактарда кылмыштуулук, бейбашчылык көбөйүп кеттиби? Жаштардын топтошкон мушташтарына милиция мыйзамдуу чара көрөбү? Жамааттык деңгээлдеги чыр чатактар бейбаштыктарды алдын алуу боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары ушул суроолорго жооп издешет. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Ильхам Алиев алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов түнкү саат 11:00 маалымат жыйын өткөрүп, протоколдордун теңинен күбү келип түшкөнүн айтты. Алдын ала маалыматка караганда Алиевди шайлоочулардын 86% көбү колдогон, башка 7 талапкер 3.1% добуш алышкан. БШКнын маалыматында добуш берүүгө 3.9 миллион жер шайлоочулардын 70% катышкан. Добуш берүү аяктаган соң Алиев шайлоочуларга ыраазычылык билдирип, соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйтүлгөнүн бул саясат улана беренин айтты. 2016 жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев өз өлкөсүн эми 2025 жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, шайлоого байкоо жарыялашкан. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтор келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтор боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтор боюнча 2009 бери келишимге кол койлуп болчу. Жантыро Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койбой койгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол кумтор келишими боюнча иш козголгонго.
2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жеңичинен кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда кумтор маселеси акыркы 6 жылдан бери чечилбей келген. Буга чейин бийликке келген ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер-министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтек Баатыр Горький көчөлөрүнүн кесилишинде, Байтек Баатыр Акумбаев, Байтек Баатыр Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар бир ай бою сыноо тест түрүндө иштейт. Андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келиши керек. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei Technologies компаниясы 11 январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалган негизинде өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузуп, долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганын айткан. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Жогорку кеңештин атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө амалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта жогорку кеңешке дагы кач жолдонгонун эл өкүлү Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна билдирди. 11 апрелде 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттар менен жолуккан. Анда чогулгандардын бир топтору укук коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмдун маалыматына караганда, ушу тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельск районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Өлкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында. Бул жолку апталык пакеттер түрмөгүндө катталган аймактарда катталган мүнөздүү кылмыш иштери жана аларды алдын алуу чаралары тууралуу сөз болот. Анда кепти Оштон баштайлы. Марттын этегинде катталган Нуукат районундагы топтошкон мушташта бир адам мерт болуп, ондогон адам кылмышка шектелип кармалды. Бул окуя элетте топтоп болуп мушташуу айыл ападагы жаштарга мүнөздүү көрүнүштөрдүн бири экендиги тууралуу теманы көтөрдү. Жаштардын топтошкон мушташтарына милиция мыйзамдуу чара көрөбү же жеңичинен тынчытууга кызыктарбы? Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
15 бала бир жигитти көптөп сабап жаткан видео 5 мартта интернет айдыңына тараган. Нуукат райондук милициясы райондун Бостон айылында болгон бул окуяны эл катары интернетке тараган маалыматтан билишкен. Мындан улам Ош облустук прокуратурасы, Ош облустук милициясы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ал окуя боюнча 10 апрелде кеңешмеге чогулуп, райондук милициянын бир катар жетекчилерин жазалоону Ички иштер министрлигине сунушташты.
Кылмышты тергөөдө көп кемчиликтерди кетиргендигине байланыштуу Нуукат районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысын кызматтан алуу, ээлеген кызматтан алуу, ошол Гүлүстөн айыл аймагын тейлеген милиция бөлүмчөсүнүн башчысын кызматтан алуу, ошол райондук бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысын кызматтан алуу боюнча ички иштер министрлигине сунуш келтирилди. Ошол эле деңгээлде райондун акими өзүнүн укугу менен айыл өкмөтүнө карата да тартип жаза колдонуу боюнча сунуштар келтирилди да.
Буга чейин бир жигиттин бөөдө сабалышы жана экинчисинин өлүмү боюнча Нуукат райондук милициясынын тергөө аракеттерине нааразылыктар айтылып келген. Райондогу тергөө иштери башында солгун жүргөндөн улам кылмыш ишин Ош облустук милициясы өзүнө алганы кабарланды.
Бүгүнкү күнү ошол 3 кылмыш иши боюнча козголгон кылмыш иштерин Ош облустук иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өндүрүшүнө алынды. Бүгүн тергөөнү Ош облустук ички иштер башкармасынын тергөө кызматы өткөрүп жатат. Жалпысы ушул окуя боюнча кылмышка шектүү 15 ашып атат. Анын ичинен бүгүнкү күндө 14 кармалды. Азыр экөө Россия Федерациясынын аймагында экен, муну алып келе жатышат, өзү такталып жүргөндөр жакын күндөрү келишет. Негизинен ошол окуяга катышкандын баардыгы эле аныкталып уже кармалып жатышат.
Айылдагы кыз келиндердин намысын коргоону бетке кармап, топтошуп алып көрүнгөнгө күчүн көргөзгөн жаштардын тобу өлкөнүн дээрлик бардык жеринде бар экени айтылууда. Журналист Азамат Апсатаровдун пикиринде эч кимди көзгө илбей айыл кыштакта өз өкүмүн жүргүзүүгө батынып жаткан жаштарды саясатчылар көптүргөн.
Саясатчылар ноокаттык болсо ноокаттык, кадам жайлык болсо кадам жайлык саясатчылар ошол эле дин өкүлдөрүн, ошол эле спортчуларды, ошол эле кылмышкерлерди толук калкалап туруп пайдалангандыгын кесепети десек дагы болот. Мунун кесепетин көп тартабыз. Себеби бизде Кыргызстанда ушундай бир өнөкөткө айланып калды да саясатчылардынчы, спортчу балдарды, айрыкча спортчу балдардын калкалап колдоп пайдалангандыгынын кесепети бул жон кое берсе оор тийиши мүмкүн да.
Күндүн жылышы менен Кыргызстанда туристтик эс алуулар күч алат. Мындан улам активисттер туристтердин жүрүм турумун өз башынча тескеген жергиликтүү топтор пайда болушу мүмкүн экенин азыртан эскертишүүдө. Активисттер ноокаттагы окуянын каармандарынын артында депутаттар турганына карабай, мыйзам чегинде чара көрүлүшү керектигин айтышууда. Ош облустук милициясы туристтик сезондо коомдук тартипти сактоо үчүн эл арасында азыртан түшүндүрүү иштери башталганын билдиришти. Адрис Сахов, Азаттык, Ош.
Жалал-Абадта соңку жылдары алдамчылык фактылары арбын орун ала баштады. Милиция кызматына күн сайын 10 ашык алдамчылык фактысы боюнча кайрылуулар түшөт. Бул тууралуу кененирээк Жалал-Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Аксу районунун тургуну Айнагүл Кайназарова былтыркы жылы уулу менен автоунаасында бара жатып карактоого кабылган. Кербен шаарында алардын артынан кууп келген белгисиз адамдар автоунаасын сүзүп токтотуп, баласын уруп сабап белгисиз тарапка изин жашырган. Кайназарова бул иш боюнча күнөөлүүлөр азыркыга чейин жазага тартылбай жатканын айтат.
Токтой кетип атсак, бизди аркасынан алар резко токтоду да таштар менен уруп, биз кыйкырып жана кинодо куушкандай болуп, бизди кууп келип, каттуудар менен бизди атайлап келип сүстү. Сүскөндө бизди аварияга учуратты. Жөндөн жөн. Ушуну мына акыйкат жок. Бир жактан эле караштырып, акчаң болсо азыр бүт акчалуулардын заманы болуп калды. Биздин тергөөчү, прокуратура, сот баардыгы бир тараптуу гана акчалуу адамдарды карайт экен да, акчасы жок адамдардын укугу тейленип атат. Мына 8 айдан бери биздин укугубуз тейленип жүрөбүз. Биз өзү Бишкекте жашайбыз. Мына айлам жок, ушу акыйкатка чыгам деп 8 айдан бери Бишкек караван кылып.
Талаптоноочулук жана карактоо фактылары оор кылмыш иштеринин катарына кирет. Облус аймагында быйыл жыл башынан бери 20 ашык талаптоноо фактысы катталса, алардын баарынын бет ачылган. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов.
Былтыркы жылкы башкача айтканда 2017 жыл ичинде кылмыш иликтөө багыты боюнча ушул кылмыштардан оор жана өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирген тоноо фактысына ала турган болсок, бир жыл ичинде 28 факты катталган. 2016 жылы 50 факты катталган да. Ал эми каракчылык фактысы былтыркы жылы 23 факты катталган. 2016 жылы 33 факты. Бул дагы -10 аз.
Укук коргоочулардын белгилөөсүндө алдамчылык фактылары соңку учурда кеңири жайылган кылмыштардын катарын толуктоодо. Буга өлкөдөгү социалдык экономикалык абал жана жемкорлук жагдайлары негизги себеп дейт укук коргоочу Анарбай Орозов.
Алдамчылык жагы экономикабыз кыйындашып атканына барабар өсүп кетип атат, азайган жок. Азыркы күндө талап тоноо көбөйүп атат, күндөн күнгө өсүп атат, азайган жок да. Жалал-Абад областы боюнча мен билгенден бирөөлө алдап кетүү жагы теңме тең болуп кетип атат да. Эмне дегенде адамдар көп алданып калып атат, көп эметип. Мисалы үчүн мына азыр жер маселеси боюнча худу ушундай алданып акчасын берип коюп өзүнүн жеринин эмесин ала албаган адамдар көбөйүп атат да. Бир жерге 3 адамды отургузуп коюп атат да.
Быйыл жыл башынан бери 3 ай аралыгында милиция кызматына 254 жолу алдамчылык фактысы боюнча кайрылуулар келип түшкөн. Алардын 90% жарандык тартипте каралгандыктан орган кызматкерлери сотко жөнөткөн. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов шылуунчулук кылгандардын көпчүлүгү автоунааларды алдап сатуу менен алектенгендер дейт.
Эң көбү автоунаалар, андан кийинкиси ушул карыз акча каражаттары менен байланышкан маселелер болду да. Тактап айтканда, мисалы ломбардка акча коюп ошол акчасын өндүрө албай ломбард иштетүүчүлөр бизге арыз менен кайрылышкан фактылар көп кездешүүдө. Көйгөйлүү маселе ушул автоунааларда азыркы учурда доверенность жок, берип таштап атпайбы саткан маалда. Ошодон көп көйгөй жаралып, бир автоунаа 4-5 адамдын колунан өтүп кеткен учурлар кездешүп да. Келтирилген ушул алдамчылык фактысы боюнча келтирилген зыяндын акчасы 10 миллиондон ашык болду да.
Мындан сырткары алдамчылык фактыларынын катарына каржы пирамидаларынан жабыр тарткандар да басымдуулук кылат. 2014-2015 жылдары облус аймагында каржы пирамидасынан 20 миллион сомго чукул жабыр тарткан 200 чукул тургун кайрылган. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда учурда алтын жашоо, алмаз жана башка аталыштагы түрдүү каржы пирамидаларынан акча алдатып сызга отуруп калган жарандар арыбын. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова аймактагы мал уурулук боюнча кеп салат.
Эли дыйканчылыктан тышкары мал чарбачылыгы менен алектенген Талас облусунда кылмыштуулуктун мал уурдоо түрү кеңири жайылган. Жергиликтүү милициянын маалыматына ылайык, акыркы 3 айда эле мал уурулук боюнча облуста 11 факт катталып, 40 жакын мал уурдалган. Анын 9 гана табылганын эске алганда, кылмыштын бетин ачуу жеңил эмес деп түшүнүүгө болот. Бул боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө кызматынын милдетин аткаруучу Жаныбек Осмонбеков мындай деди.
Тоолу 40-ларында Талас районунун Манас районунун аймактарында, тоорукаларында бош жүргөн үйүр, жылкылар, бодомолдор Казакстан тарапка кетет көбүнчө. Казакстан тараптан азыркы күндө биздин мал, даже табылган малды алып чыгыш өтө кыйын. Казакстандын закону кыргызстанга караганда бөлөкчө, жана бизден 3 айдын ичинде областтын аймагында 27 жылкы уурдалып, 1 жылкы табылды. Бодомол 9 уурдалып, 7 табылды. Кой эчки бирөө уурдалып, бирөө табылды. Малдын мынгу бирин экин уурдалган, баш менен уурдалган малдар союлуп Талас областынын аймагынан Бишкек шаарына эт катары кеткен учурлары болот.
Белгилүү болгондой, мал негизинен Таластын Манас жана Талас районунун айылдарында малчылардын короосунда көп жоголот. Акыркы кезде Талас шаарында да мал уурулук каттала баштады. Милициянын маалыматына ылайык, уурлар көбүнесе топтошуп алып иш алып барат. Акыркы 3 айда ушундай жол менен мал уурдап жүргөн 5 кылмыштуу топ кармалган. Уурулук менен кармалгандар дээрлик жумушсуздар экендиги аныкталган. Ага карабай малын уурдаткандар милиция ишти ыкчам иликтебейт деп, көп учурда жоголгон мал табылбай калаарын айтып келет. Алардын бири Талас районунун Көгөй айылынын тургуну Үзөн Жайнаков 3 жыл мурда жоготкон 7 баш жылкысын милиция Казакстанга өтүп кетиши мүмкүн деп издебей койгонун билдирди. Бирок микрофонго сүйлөп берүүнү каалаган жок. Анткени менен малдын жоголушуна мал ээлери өздөрү күнөөлүү дегендер да бар. Жергиликтүү активист Азамат Асейинов бул жаатта төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Ушул мал жайган же болбосо мал кайтаргандардын өздөрүнүн да жоопкерчилигин алсак болот. Себеби дегенде көпчүлүк учурда малды баягы төргө кой берип койдук дешип, бир жумалап 10 күндөн кээде бир айлап карабай койгондо учурлар бар. Өзүм деле күбө болуп жүрөм ал боюнча. Жыйынтыгында же жоголуп кетет, же болбосо кашкырга жем болгон учурларын дагы көрүүгө болот.
ИИМдин облустук башкармалыгынын маалыматына караганда, мал уурулук боюнча жыл башынан бери катталган 11 факттын 8 бет ачылган. Кылмыштуулуктун бетин ачуу былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 18.2% төмөндөгөн. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиев алдыга чыкты. Сапар Исаков жетектеген өкмөт Кумтөр келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керектигин Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев айтып чыкты. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан Facebookту көп колдонушат. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Анда Нарынга келелим. Алыскы аймактагы кылмыштуулукту алдын алууда эл менен мамлекеттин ортосундагы мамилени чыңдоодо милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн салмактуу орду бар. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн ишине иши чыкпагандар четтен жолугат. Алардын бири Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Бекмырза Рыскулов.
Мен иним ошол мектепте окучу, анан балдарым мушташкан, урушкан, уюшулса балдар сабап коюшту да. Анан ортодон биз дагы милиция айылдык участкөгө кайрылып арызданганбыз. Анан ортодон балдарды сурап чыгышты, мектептеги биздин энибизди да сурап чыгышты. Ошентип эле бир бирине түшүнүк катталып, бир күнүнө ошентип иш жүргө, анан участкөгө сурап чыгып эле, анан бир күнү ошол иниң өзүн күнөөсү бар экен, өзү балдарга тийишип коюптур деп эле иш жабылып калды да. Анан биз да ортодон түшүнбөй калдык, эмне болуп кетти деп. Ошол боюнча эле иш жабылып калды, анан билбейбиз эмне кылабызды.
Ал эми кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун мурунку жетекчиси Бакыт Рыспеков мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн ички иштер министрлиги реформага муктаж деп эсептейт. Ал кадр тандоодо мүчөлөштүктөргө жол берилгендиктен милициянын кадыр баркы түшүп элдин ишеними кетип баратат деген ойдо.
Кадрларды тандоо менчи баягы аябай солгундап калганда кайра эле илгерки мезгилде милицияга кириш үчүн канча бир мындай ээлектен өтүп ошол ээлектен өткөндөрдүн ичинен анан тандалчу да. Азыр болсо эми баягы боюм жетсе болду, спорттон бир разрядым болсо болду, калганы чечилчү маселе болуп калды да, тилекке каршы. милициянын аброюн жогорулатыш бул түздөн түз милициянын өзүнүн милдети. Эң биринчи эле ушу айтылып аткан жанагы кадрларды тандоодо, андан сырткары бул дагы биринчи катарда турган нерсе бүгүнкү күндө иштеп аткан кызматкерлердин өзүнүн жүрүм туруму, мыйзамды бузууга милиция кызматкерлеринин баруусу көп кездешип атат элек, ошо өтө көп. Аны милиция өзү деле айтып атат, биз мисалы үчүн баягы тиги кызматкерди бошоттук, бул кызматкерди баланча жазага тарттык, болбосо тиги кызматкер баланча кылмыш менен кармалды депчи.
Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Рысбек Балбаев өзү да 10 жылдан ашык аймактык тескөөчү болуп иштеген. Анын айтымына караганда, милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн ишине баа берүү, көзөмөл жүргүзүү райондо азыркы эле жанданды. Ага жараша участкалык милиция кызматкерлеринин арасында жеке кызыкчылыктарга четиленгендер азайып, так таза жоопкерчиликтүү иштөөгө умтулгандардын катары өсүп жатат дейт.
Чындыгында ар бир арыздаттан аларга санаа жүргүзөбүз. Өзүбүздү атайын ушул өзүбүздүн бир аймактык кармоо өкүлдөрү болобу, кайсыл кызматкерлери болбосун, ушу жетекчи курамдан баштап ушу сержантка чейин өзүбүздө бир комиссия бар, ошол эле буйрду деп коебуз, ошол экинин негизинде карап кандай чечилип атат, ошол арыз негизине кайра кат жообунда жеттиби, жетсе асына жетти, тааныштым, бул чечимден нааразымын, эмесмин дегенге чейин такап азыр ушундай болуп атат. Конечно, беш кол тең эмес, бирде болот, бирде болбой калат экен дегенде, анан булга деледен такыр эле апапабыз түппүз деген эмеде жокпуз. Акырындык менен бирок өзүбүздүн баягы жолубуз менен келе атабыз, жакшынакай бир.
Нарын облусунда 56 айыл аймактын ар биринде милициянын 2 аймактык тескөөчүсү жана өспүрүмдөр менен иштешүүгө 1 инспектор иш алып барат. Алар тейлеген аймактагы айылдар бири биринен алыс болгондуктан көпчүлүк эл өзүнүн аймактык милиция кызматкерлерин тааныбайт жана байланышы жок. Рысбек Балбаевдин айтымына караганда, милицияга, анын ичинде аймактык милиция кызматкерлерине карата нааразычылыктын башкы себептеринин бири дал ушул кадрлардын тартыштыгына келип чыгат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Баткенде майда кылмыштуулук, бейбаштык, үй бүлөлүк чырларды жөнгөрүүдө коомдук алдын алуу борборлорунун иши натыйжалуу болуп жатыптыр. Бул тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Бала анталашкан экен, баласын алып берип анан өзүнүн көңүл келишкине бары бир жашайсыңар.
Баткен облус борборунан анча алыс эмес Бужум айылынын аксакалдар сотунун төрагасы Курманбек Абдымиталиповдун айтымында, айыл аймактын коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү өткөн жыл ичинде кылмыш иши козголбой чечиле турган 47 ишти карап чечим кабыл алышкан. Анын айтымында, коомдук алдын алуу борборлору иштебегенде баардык иштер сотко чейин жетип, канча киши кыйналмак. Бул борбордун иштеп жатышы менен айылдагы бир топ маселелер жеринде чечилип жатыптыр.
Үй бүлөлүү маселелер, жер талаш, суу талаш, майда хулигандык иштер, аракечтик, чеден чыккан кары салттарды ысырапкерчиликтери бар. Ушуларды жөнгө салууда, тыюуда бул өтө чоң мааниге ээ. Айыл айылдарда түзүлгөн аксакалдар соттору эгерде жакшы иштешсе, мисалы алганда соттун алдына анчейин адамдар барбайт эле да. Эгерде мисалы алганда бир тогур даганды эле камай берсек, бирөөнүн кичинекей эле жагына чаап койсо эле камай берсек, апара берсе следствие болсо соткасса дегендей, бул совсем эле болбой жатат да.
Айрыкча майда пикир келишпестик, үй бүлөлүк чыр чатактарды ырбатпай дароо чечүүдө коомдук алдын алуу борборунун орду жакшы сезилип жатат. Бул айылдагы милиция кызматкерлеринин ишин жеңилдетүү менен калк арасында алдын алуу иштерин жүргүзүүдө да жакшы натыйжасын бере баштады дейт милициянын Бужум айылындагы өкүлү Умарбек Барпибаев.
Үй бүлөлөрдү баягы жараштырууда семейный проблемалар болсо, ошол баягы жеринен барып ушул жерлерди баягындай жакшы иштерди аткарып эме кылат. Бул КАБ'тын өтө пайдасы чоң. Андан кийин бизде баягы тергөөдөн кыскартылып келген материалдар, тергөө отказ чыгарып берген материалдар боюнча тергөөчүлөр ушул жака сунуш жазып берет бизге. Сунуш аркылуу биз беребиз, ошол жерде мына КАБ'тын мүчөлөрү менен биргеликте бардыгы каралып, бир жакшы жыйынтыктар, бир жакшы чечимдер чыгарып берет, жараштырып ушул жерлерде.
Баткен облусу боюнча жалпысынан 42 айыл аймагында коомдук алдын алуу борборлору уюштурулган. Анын кем карчын камсыздоо жергиликтүү бийликке милдеттендирилип, уюштуруу иштерин ички иштер министрлиги колго алган. Коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуудагы аракетти жандандыруу максатында эл аралык уюмдарда колдоп, эмеректер зарыл болгон мекеменин ички камсыздоосу үчүн каржылык колдоо көрсөткөн. Бул борборлор коомдук коопсуздукту камсыздоодо милициянын жардамчысы боло алды, бирок баардык аймактарда бирдей жакшы жолго коюлуп кете албай жатат дейт облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Мансурбек Абдуллаев.
тартип бузуучуну райондун борборуна же болбосо поселкалык милиция бөлүмчөлөрүнүн алып келген ордуна ушул жерде каап калып койгон. Бул экономикалык жактан убакыттан дагы и таасирдүүлүгүн жагынан дагы ыңгайлуу болуп бүгүнкү күндө бизге жардам болуп атат да. Негизинен жанагы үй бүлөлүк жанжалдардын, үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу болтурбоодо жардам беришет. Бээ баштык, кичинекей уурулуктар, анан основной коомдук тартипти бузгандар боюнча иш алып барышат. Ата энесинин алдында талкууга алынып, жыйынтыгында ушул жанжал кылгандар кичине үй бүлөсү менен ушул багытта азайып атат бүгүнкү күндө.
10 жылдай мурда Ички иштер министрлиги демилге көтөрүп уюштуруу башталган коомдук алдын алуу борборлору акыркы 2 жылда Баткен облусунда иши жанданып, жакшы жолго коюлуп, майда барат кылмыштуулук, мыйзам бузуучулуктун алдын алууда милицияга кол кабыш кылууда. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Апта темасын эми эксперттин пикири менен уланталы. Суроолорго коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жооп берген. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Өкмөт канча жылдан бери мисалы ошол ички иштер башкармалыгы менен, башкармалыктар менен биргеликте, жамаат менен биргеликте ар кандай долбоорлорду ишке ашырды, коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө боюнча атайын комиссияларын түзүп, дагы эмне жетишпей жатат, кандай иштер жүргүзүш керек деген ойдосуз?
Негизи бүгүнкү күндө биздин ошол коопсуздук тамактагы реформа баягы совет доорунан эле келатып эле милиция деп эле, анан милиция биздин мындай карательный орган болуп калган да. Бир заявление түшсө да эмне болсо дагы алар барып эки тараптан тең кысым жасап туруп, акырында баягы эки араздашып жүргөн кошуналар же бир айылдаштар элдешип алгандын ордуна тескерисинче баягы милицияга да акча төлөп коюшат, баягы ишти жаап берген деп, анан дагы бир нерсе болуп баягы кичинекей бир чыр чатак чоңго айланат да. Акырында алар бири бирин таптакыр көргүсү да келбей бир жамааттын ичинде ынтымак орун албай калганына дагы ушу биздин милиция кызматкерлери ушу чыр чатак араздашуунун туура эмес алып баргандыгы болот да. Дүйнөлүк практикада ар кайсы бир чыр чатак болуп мен сотко барам деп дагы эметсе же прокуратурага барам десе дагы алардын медиация данакер деп бизде которуп алышыптыр. Данакерлик деп баягы ортосуна ар бир тарап бири бирине бир кадам жасай турган мүмкүнчүлүктү колдонушпайт да. Анткени себеби ошо араздашуунун аркасынан адвокаттардан баштап, эми алар расмий баягы өкүлчүлүк болуп акча табышат, но ошолордон баштап бул ишимди бат эле азыр деген сотко берип койсок бүт эле чечип берет дегенден баштап милициялар, прокурорлор дагы ушул араздашуунун аркасынан өзлөрүнө кандай бир акча табуу бизнеске айланып калганда азыр эми ошону менен коопсуздук комитети дагы ошого келишип алган. Анткени бир топ маселелердин баары ошо коопсуздук комитетине да өткөн. Бүт баары эле ошо кичинекейден баштап бир үй бүлөнүн ичиндеги бир кичинекей бир маселеден баштап коомчулукка, мамлекетке чейин тийиштүү маселелердин баарында ушу акча каражат жасаганына байланыштуу ошону акырын эсилер моделе элдешсеңер ошентип эле жаштакай чечилип калат деп кандай бир ыкмаларга келгендин ордуна тескерисинче ошолорду мындай үйлөп үйлөп коюп мындай кичинекей эмеден чоң өрт чыкканга баары кызыктар болуп кетти.
Демек бул ишенбестиктен болуп атат да жергиликтүү тиешелүү органдарга.
Карапайым кишилер, мындай көп мыйзамды билбеген кишилер, алар аябай ишенет. Мына 2 күн мурун эле нарындан бир бала 58,000 өзүм алчу экен, 58,000 акчаны бирөөгө берип койсо ал бияка кетип калат нарындан, анан сокулуктан издеп атып аны табып анан эмне кыларын билбейт да, анан милицияга алып барайын иш менен 58,000 тиги 6 айдан бери бербей жүрөт деп кетсе адамды уурдалалуу деген берене менен кылмыш ишин козгоптур. Тиги байкуш малчы бала өзүнүн досун айдатып алып барыптыр, экөө азыр СИЗОдо отурат. Гилезетдинова 2 айга камакка алып койду, а тиги акчаны бербей жүргөн шылуу бошонду да кетип калды. Ага чейин кайрылса айтыптыр да, сен жалгыз эле бир заявление менен биз аны кармай албайбыз, аны алдамчылык менен алектенет деш үчүн 4-5 киши арыз жазса анда биз издей баштайбыз десе, мен башка 4-5 кишини кайдан тапмак элем деп анан өзү издеп келип сокулуктан табып аны машинеге салып сабага муру тетке жеген эчтекеси жок, бас отур отур деп эле анан нарынга милицияга алып барып туруп мынакей могундан бир нерсе кылып берилечи, мен акчамды такыр бербей атат десе ошол жерден тиги 2 баланы тең камап туруп алып келип азыр эмеде отурат, камакта отурат 2 бала.
Ал жигит эми эч качан милицияга ишенбейт да, эми ал чыккандан кийин
мындан кийин чыккандан кийин эч кимге ишенбей калат. Азыр ал деген өзү дагы түшүнбөйт да, ал адам урдоо деген эмне себептен ал адам урдоо болуп калганына дагычы жанагы муниципалдык полиция болсо ал маселелерге жооп бере тургандай да. А бүгүнкү күндө айыл ичинде ПОМ деп коюшат, анысы бар, но ал орган эч качан айыл өкмөтүнүн алдынан отчетун да бербейт. Анткени ал иерархия боюнча
Бишкекке
баш иштер министрлигине Бишкекке баш ийишет да. Ошондо мисалы менин айылымды ала турган болсо, канча деген кишилер мал урдады деп кайрылат, даже урдалган малды сатып аткан жагынан кармап алган күндөрү да болгон. А милицияга сүйрөп келишет да, андан башка эмне кылмаган эле. Биз муну таш тараң кылабыз деп атканда араң алып калышкан. А милицияга алып келсе, милиция сүйлөшүп турат, анан кайра бошотуп кетип да. Анткени ошол иштеген кишилер менен муниципалитеттин ортосунда эч качан байланыш жок. Ошон үчүн президент айтты, ошол өтө ушул жыл региондорду өнүктүрүү жыл десе, бул аябай чоң көйгөй.
Бул коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартованын сунуш пикири болду. Суроолорду Сабыр Абдумомунов узатты. Ушуну менен Кыргызстандын аймактарында катталган мүнөздүү кылмыш иштери жана аларды алдын алуу чаралары тууралуу даярдалган апталык баяндар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Ылайым, ар бир үйдө тынчшылык болсун. Билинбей кезектеги жарым сааттык берүүбүздө аягына чыгып калды, бирок сиз толкундан алыстабаңыз. Дагы бир саат бою Азаттык өз уктурууларын улантат. Ал эми модерациялык кызматта берүүлөрдү мен Эрнис Нурматов сунуштап турам.